Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na Goma, na Sake, na Bunia, na Kisangani, na Mbandaka, Matadi, Lubumbashi, Bebi Sika, Binso, Bozo, Mikuwa, Kolanda, Sango, Lobiso, Kote, Lingala, Yalelo, Boboto, Pekimia, Omabota, Mabino, Tokolo, Bela, Mambi, Mabokengi, na Nord Kivu, Sima, Bobangi, Makasi, Otongo, Mwa, Kimia, Emoni, Samakio, Ebandeli, Apokwa, Yamamo, Salamine, Eye, Obakardia, Bizwami, na Eloli, Engumba, Goma, Baima, Pinga, na Batomboki, Bako, Koba, na Kondongwa, na Poya, Site, ya Sake, Kati, na Sango, Eye, Tokoyeba, Lotomo, ya Site, Ena. Na o katanga ba ipulusu batalisa ki oboso ya bapandisango boko bato ba mbaile ba zomaki na bobo mami ya mopandisango na kombo Patrick Adonis Numbi simamo abo pemi ndeto kolanda maso na bulayi. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino banso, sango na biso etelemi na ino na Nord Kivu, wapi mwa kimia emoni samaki, oe bandeli ya pokwa ya mwamusara mine yeye, oba kartye ya Eloli ya Engumba Goma, ata soki ba imboka ba kukima, po ya kumibatela, mituka mikukumba kabakoni, toba ambulance, mitambola ki o Engumba mokolo mobimba, po ya kukumba o mapitalo, ba toba zokaki, ba civil pe ba imapinga, mituka ya mapinga, ba taxi bus pe ba tukutuku, bikumba ki biloko ya bato mokolo mobimba. Bimba na basango tozwaki na quartier Ndosho Bobangi bozalaki makasi otongo ya mwamusala minei moye. Kotala lolenge bitumba bimati na Goma pensi nganzinga ya Sake mabota maike bako kima po ya kokende na Goma bato baye ba bakisami kati na basusu baye bakima ki bitumba oetando ya Nzulo yango eko bangisa bafandi ya bisika ya bakima bitumba penepene na Goma tolanda po yango Leopold Mwisa ya Société Civile ya Kamuronza na territoire ya Masisi eteni ya maloba maye eponama ki pona biso na Chris Mukonde.
Il y a des populations qui sont éparpillées.
Bato bazali ya kopalangana awa pe kuna na nzela ya Goma Sake Mobimba pe bazali koyeba wapi kokenda te likambo yango ezali pasi penza ndeto beleli mbula matali te asala nyonso azongisa maboko mia ye bitando bya ekolo asi abotoli na batomboki asunga pe kokamba baimboka oyo bapalangani bongo esuka pe bongo te mbula matali atinda mbangu penza moyangeli mapinga po ami mone na ye moko pasi ezali kobika maawa na yango nde bato bazali kobituna soko pasi yango makasi boye eyebani na kisasa to te ekoki kokoba boye te po pasi yango eleki
sekuna na Nord Kivu mabota maike bakokima bitumba pe bakokoma na Goma bato baike penza bakokoba na kotondisa babalabala ya Goma mingi penza na Eloli na yango Engumba Goma ekomi esika monene ya komifandisa po ya bakima bitumba po yebisi baimisala ya lobiko lolenge moko pe bato bakokima utotongo ya mwamusala minei oboko bisika ya bakima bitumba na Mugunga bokomi bwa bango ekopesa bobangi sango ya Denise Lukeso na yo Dona Madi.
Bakimi bitumba yango baza kokoma mingi mingi na quartier Mugunga na Ndosho. Bauti Nzulo Sake Mubambiro na bitando misusu ya Sud Kivu. Esengeli koyeba te motango ya bakimi bitumba yango ezali se kobakisama. Pe ebele baza kutu na esika ya kolala te. Basusu bakimi kutu bisika eyambaki bango pe bakei koluka bisika kimia ezali. Esalami mingi mingi na baka neti Nzulo, Lusagala, Bulengo na 8e sepak. Bongo bato pe mangomba nzike basengi te leta asalisa na lombangu penza bakimi bitumba. Pe lingomba litali mambi ya baigo manangambo na ye esengi bolingo na pe ekenge makasi ezala.
Kale centre Engumba mokonzi ya territoire mei etondi na bato bako kima bitumba ko uta na monyele uto bozwami oboko bamboka ya batomboki ba M23 na babemba ni babango ba imapinga ekolo Rwanda na bakima bitumba bankoto kama motoba ba ibazalaki ko kima masasi kukende na kale yambo bakisape basusu ba ibako kima bitando biko konzama na batomboki na Sud Kivu sango ya Jean Kasami elimbolamina Nancy Tambo.
Kale centre etondisami na bato bako kima bitumba kati na etuka bae bako koba na kokoma uto mwa mosala mibale. Bango bako bika na kokoso bweyebisi mokambi ya Société Civile Kasole Ngonyozi. Abakisi ete bato baike bae bauti bamboka binso ya kale litoral mingi na Minova, Nyebibwe, Kalungu, Bashiro pe bongo bongo. kolanda na mosungi mondele mboka ya kale Archimède Karebwa mosala eluti pe ya sengi lisungi na babembani nkoko so ezwami makasi po ya bozongi babembami na yango mosungi na mbula mataji pe babembami kosala na lombango po ya kokumba mosungi.
Lisusu na Nord Kivu utomo wa mikolo ba FRDC na ba bemba ni babango ba wazalendo ba kobunda na batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda po ya koluka kokonza Sake. Kasi nini ezwa mikuna na Sake sango ya Martial le Papi Mukeba elimbola mipo ya biso na Micheline Chwala Mupangi.
Iyo, bwelo biyo arete mbuki seve sa, site ya Sake etikali esika ya Bokutani ezali ko sangisa goma na Masisi. Walikale mpe etandomonene ya territoire ezali na Bozui Ebele ya Makele na Mabulo ya Mabanga Matalo na Ouest ya Nord Kivu. Sake ezali esika malamu po na kontrole ya bato bazali ko kota mpe ko bima na etando wapi wapi bokengi bozali te. Bozali boyango, nanzela enene tobengi route nationale numero 2, ezali moko ya banzela epai wapi mapinga masengeli koleka, lolenge moko pe masanga ya baiba kopesa kama boko, to masali sina bato, ezali kosala na etandoana esika ezali kozanga boyokani omatali bokengi mwa mapinga. Sake ezali na katikati bo esika malamu ya kobatela engumba goma. Kosala kontrole ya Sake ezali kolendi sabozwi banzela ya ntina ya komema etando na bokanga minanzela ya banguna. Kasi esengeli kokitisa motango mwa baleki bakokota mpe kobima na goma mpe balokalite misusu ya ntina. Omatali nkita site ezali na ntina po na lobiko lwa bato omatali bosombitini misalami ya nkita kati ya goma na bitando bizali nzinga zinga ata pe bitando misusu bizwami na etuka Sud Kivu. Biloko kouta na bilanga Makele tompe mabanga ya talo ekolekala na Sake yambo ekota na basantre minene epai bakosale la kayango na yango. Sake ezali esika monene mpe ya ntina mpona etuka Nord Kivu po na bokengi mpe mambi matali politike.
Kota la maima koleka umatali bokengi na Sake penzinga nzinga ya goma na Nord Kivu mokambi mapinga ma Monisco po ya mwa tango andimisi boyoka ni bozwa mikati na ba FRDC mapinga ya Monisco na mapinga ya SADC to Sami RDC na bokuse po ya kobate la ba imboka pe kobunde la goma na site ya Sake na bitumba ya batomboki ba M23. General Kardiouf abeti sete ete sika bosangani ya mapinga miye ekolandela te bisika ya motuya bibatelama. Tuzwa kipembela ya ministro matali mimbongo ya libanda to commerce exterieur ya ekolo pe moyangeli ya kala ya etuka ya Nord Kivu Julien Paluku oyo asengi na baigo mapenzinga nzinga kozala na kimia pe kosunga bai mapinga ma ekolo ba FRDC. Mbela ibwaka maki momosala mine eye si mabubangi womonisa maki kati na ingumba goma kouta na bitumba makasi biko salema kati na batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo po ya kowela site ya Sake. Oba sango bisusu mwa elika eko mwona na po ya koyeba lolenge kani mupanzi sango Patrick Adonis Numbi awaki ye abo mama kina Lubumbashi na bato bayeba nite eleki poso mibale baipulusu batalisa ki mwamine eyo poso ya bapanzi sango mbele bato bayeba sala kimbeba ena milulu misale maki na ndako ya misale ya moyenge lietuka oboso ya bapanzi sango baike ya Lubumbashi. Moyenge lietuka chak kiabula asenga kilisusu na baimboka koyoka na na baipulusu po ya kufunda bato mabeba ibako tia bangi kati na ingumba. Po ya kusukisa masasi makasi mayoka na kio butu ya mwamosalami sato kotane la mwamosalami na yeye oba kartie molende pe bikinda na komini ya Selembao na mondelo na yango na komini ya Ngalema. Masasi maima beta makikati na baipulusu pe bato mabe na mandoki bango bakota kio banda komini yi kati na yango yoko esika bakusala kamapa na mbano mwasi moko azoma kina makasi bakumba kipe misolo na biloko ya motuya tosimbate mambi ya lulenge moko esalema kipe mikolo mileki na kartye Mbandaka na komine ya Bumbu kati na balabala Landu pe Revolution na nzela bakobengaka Matapol. Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya Masini na Jean-Claude Siala Polidor Basunga na Alengoi pepo ya kulengele sango tosunga makina Alain Irung Mushins pe Richard Junior Kamunga na banso bulanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.